Ebbaluwa ya Yokaana ey'okusatu. Nze omukadde mpandiikira Gayo omwagalwa gwe njagala mu mazima. Omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwe gubeera obulungi. Kubanga nasanyuka nnyo abooluganda bwe bajja ne bategeeza amazima go nga ggwe bw'otambulira mu mazima. Sirina ssanyu lingi erisinga lino okuwulira abaana bange nga batambulira mu mazima. Omwagalwa,
gya bwesigwa emirimu gyo gyonna gyonna gy'okolera abooluganda era abagenyi
abategeeza okwagala ku maaso g'ekkanisa. Abo bw'onoobatambuzanga nga Katonda bw'asaanira onookolanga bulungi, kubanga baavaayo olw'erinnya nga tebaweereddwa kintu baamawanga. Kale kitugwanidde okusembezanga abalinga abo tulyoke tukolenga omulimu gumu n'amazima. Nawandiikira ekkanisa ekigambo, naye Diotuleefe ayagala okubeera omukulu waabwe tatukkiriza. Bwe ndijja kye ndiva njijjukiza abantu ebikolwa bye byakola ng'ayogera ku ffe ebigambo ebibi ebitaliimu, so ebyo tebimumala, naye era ye yennyini tasembeza baaluganda era n'abaagala okubasembeza abaziyiza n'abagoba mu kkanisa. Omwagalwa, togobereranga kibi wabula ekirungi. Akola obulungi ye wa Katonda, akola obubi nga talabanga Katonda. Demeteriyo asiimibwa bonna era n'amazima gennyini, era naffe tutegeeza, naawe omanyi ng'okutegeeza kwaffe kw'amazima. Nalina ebigambo bingi okukuwandiikira naye saagala kukuwandiikira na bwino na kkalaamu, naye nsuubira okukulaba amangu tulyogera akamwa n'akamwa. Emirembe gibenga gy'oli. Ab'omukwano bakulamusizza. Lamusa ab'omukwano ng'amannya gaabwe bwe gali.